Tai dabar perinam iš didžiojo penktadienio į didįjį šeštadienį. Jeigu didysis penktadienis tai yra kančios laikas, realizavimo to, ką Jėzus apsisprendė padaryti savo širdyje, tai yra atiduot gyvybę už savo tautą, už tuos, kuriuos myli. Ir penktadienis tai yra vyksmas. Buvo paimtas savo tautos, seniūnų, kunigų, tų, kurie pirmą kartą nesugebėjo jo atpažinti ateinančio į šį pasaulį, kartelį gimusi. Ir antrą kartą vėl nesugebėjo atrasti ir atpažinti, kad tai yra jų karalius, kuris atjoja ant asilaičių, joja į Jeruzalę, šaukiant tautą Osano aukštybėse. Kristus sąmoningai žino, kad jam reikės pereiti kančią, jisai nebėga nuo jos. Kristus niekada neieškojo kančios dėl savęs, bet supranta, kad tai yra kaina, kurią jam reikės sumokėti už savo mylimus vaikus, kaip tėvas gailestingasis paleisdamas savo sūnų. Žino, kad tai yra kaina, kurią reikia sumokėti. Paleisti, kad sūnus vėl sugrįžtų. Atiduoti, kad susigražinti naujai, naują santykį. Ir tai yra kryžiaus paslaptis. Ir tas atsiplėšimas yra be galo skausmingas, kurį mes meldėmės dabar kryžiaus kelyje. Visi tie etapai - suklupimo, paniekinimo, nurengimo, spjaudimo, širdies perverimo ir paguldimo į karstą, į kapą. Kaip gražiai girdėjome kryžiaus kelių apmąstymus, kad tai kapas tai yra mūsų vidus, dažnai tai yra tas kapas, į kurį yra paguldoma komunija, kada mes ją priimam ir užritinama akmeninė širdimi. Tas didysis didžiojo penktadienio liturgija, kada mes pagarbinam kryžių. Iš tiesų tai yra ypatinga diena bažnyčioje, kada yra didįjį ketvirtadienį pas mus kaip ir nėra tos tradicijos, kad tiksliau didįjį penktadienį po visų kryžiaus garbinimo pamaldų bažnyčia yra tiesiog nurengiama. Kaip Kristus yra nuplėšiami drabužiai prieš nukryžiuojant, taip didįjį penktadienį po visų apeigų bažnyčia tiesiog turėtų nusirengti visiškai. Žinai, pas mus nėra tokių galimybių, bet teko matyti vienai bažnyčiai bendruomenį, Prancūzijai. Bendruomenė, kurie ne tik kad uždengdavo, pas mus dažnai uždengia paveikslus, bet išneždavo visiškai, viską. Statulas, kryžius, paveikslus, viską nukamino. Nieko nelikdavo. Tuščia bažnyčia. Kapas. Nieko nelikdavo. Nieko. Ir iš tiesų yra reikalinga ir svarbi ta liturgija. Nes tai irgi yra mūsų gyvenimo dalis. Kapo dalis. Ir kryžiaus Jonas savo aprašyme kalniai Karmelį. Karmelis. Karmelio kalnas, į kurį lipa žmogus, tai yra Kristus, tas yra kalnas. Ir aišku, yra tam tikras etapas, pasakoja apie mirtį emocijų, jausmų, mirtį. Žinai, čia yra banguoja. Iš pradžių, ypatingai tikėjimo pradžioje, mes jaučiam tą tokį palaimingą ir norą, kvietimą ir pasitenkinimo maldos. Bet ateina tos etapas, kuris vadinamas jausmų mirtį, emocijų. Kada tu nebejauti Kada iš tiesų, va, jeigu yra tas pasakymas, sako, kada tu, kada tau gera ir tavo širdis dega meilė Dievui, tai čia Dievas tave myli. O kada pas tave dikuma širdį, tada tu myli Dievą. Ir ta, to reikia. To labai reikia. Čia mes vėl sueinam į tą pasniko, aukos, apsimarinimo prasme. Kodėl to reikia? Susilaikymo. Todėl, kad būtent tada mes, va, tas grūdas krenta, mes peržengiam patys savo ribas, tada mes išeinam į tą pažado žemę. Būtent va toje, tai yra ta kelionė, nauja žemė, Dievo žemė, tikrai komunija, kojų plovimą, supratimą. Iki tol yra gerai, bet yra tokios gėlytės. Viskas yra gražu, viskas gerai, viskas ramybė, tokia paviršutiniška, pakankamai. Ir jinai yra gerai, kaip čia, kaip tas grūdas, kuris krenta į žemę. Saulė pašvietė, viskas sužydėjo, viskas gražu. Bet patikėjo saulė ir išdžiovino žemę ir net laikė. O kas ta saulė? Ta saulė gali būti labai įvairiai, žinot, tai yra, pavyzdžiui, gali būti apkalbos neteisingos, šmeištas. O tada apšmeižė, apkalbo, paniekina, atstumė. Ir va tokia saulė dažnai mes net laikom. Dažnai mes tada, kaip sraigiai užsidarom savo kiautose, savo kapuose, nusiviliam, užsibarikaduojam, užsiauginam skūras, kad atsilaikyti. Ir ta mūsų piligrimystė, nu va, tuo ir baig, labai dažnai. Tuo ir baigėsi mūsų kelionė. Stojim čia, nebežengim, sakant čia žingsnį. Dėl to ir reikalinga ta jausmų, tam tikra prasme, mirtis, naktis, tai vadinama. Kada tu myli ne todėl, kad tau yra gera, bet myli todėl, kad ir darai kažką, kaip jis sako, ne ką man bendruomenė gali duoti, bet ką aš galiu duoti bendruomenė. Ką aš galiu pakeisti. Mes dažnai laukiam, kad, nu, va, o kas žengs tą pirmą žingsnį ir kodėl aš? Tai va, jausmų mirtis, tai yra ta, kuri provokuoja, sako, žinai. Net jeigu tau širdį gali būti juoda, kaip ten Jėzus sako, o kada jūs pasnikaujat, jūs pasitepkit aliejum galvą ir eikite, peržinkit patį save. Tai ne tik kaip pasnikaujat, kai tau širdį yra dikuma. Bet čia net nėra vaidyba. Čia ne apie tą, kad vaidinkime, kad mums yra viskas gerai. Ne, čia nėra vaidinti, kad man viskas yra gerai, bet nesustot ties savo kažkokiam nesėkmėm, skausmais. Peržengti pat save. Įžengti į džiugis. Įžengti į tarnystę. Esame nereikalingi tarnai. Padarėm tai, ką turėjom padaryti. Tokit, jeigu tau yra sunku, bloga, negera, ir tu stojasi ir sakai, ne, aš einu toliau tarnauti. Aš einu ten, kur manęs reikia. Ir nesvarbu, nepadėkos, aš tai padarysiu. Šitas žingsnis yra labai svarbus. Šitas žingsnis mums duoda jėgą ir tvirtumą. Reikalinga realizacija. Galim turėti gražių minčių, idėjų, norų, kurie netaps niekada kūnu, nes nėra mumyse galios, jėgos dovana. Šventoji dvasia duoda, žinot, iš tų septynių dovanų, stiprybės, jėgos, šventosios dvasios dovana. Ir tas yra svarbu, ir atsižiūrėkit, mes dažnai įsivaizduojam, ir apie bažnyčią kalbant, dažnai kalbam apie tokią, tokį pacifistiškumą, tokį, žinai, ramybę, gerumą, tokį švelnumą, nekonfliktiškumą, pasyvumą. Bet kai kalbam apie šventą dvasį, labai aiškiai yra kalbama apie jėgos dvasę, stiprybės, budrumo. Tai nėra tokia, kuri yra pasyvi, tai yra ta, kuri eina į priekį. Ir eina ne bet kaip, eina išmintingai ir su dideliu subtilumu. Apie Mozę kalba, kaip apie švelniausią žmogų Biblijoje. Nors Mozė buvo tas, kuris nužudė egiptietį. Tai va tas švelnumas, kuris ateina iš stiprybės. Tikrasis švelnumas ateina iš stiprybės. Ne iš baimės, ne iš patogumų, bet iš stiprybės. Tik tada, kada tu iš tikrųjų esi stiprus, tu gali būti švelnus ir subtilus. Nes tu nebijai. Nebijai, kad ten žmogus pagalvos, kaip tu atrodysi, dar kažkas. Tu nebebijai, nes tu ir dėl to tu esi. Žiūrėkite, žmonės, kurie toli nužengia dvasiniam gyvenime, šviesų žmonės jie. Visiškai nebijo. Ir atvirkščiai proporcingai, jeigu žmogus, kuris labai jau niekina kitus, galbūt ir vadovaujančias pareigas užima, galbūt net labai aukštą postą, turi kažkokį ir įgaliojimus, kaip šitie aukštieji kunigai, kurie gali pasmerkti Kristų, elgiasi ne iš meilės, ne iš drąsos, bet iš baimės prarasti. Jie nesijaučia drąsus ir bando savo gale, savo lazdą žmonės įtikinti, juos įsekti. Gerasis ganytojas nėra tas. Jis pažįsta savasius ir savasius jį pažįsta. Visai kitas santykis yra. Nėra jėgos, nes jis nebijo. Kristus nebijo mūsų prarasti. Kas yra įdomu. Jis pats save atidavė dėl mūsų, paukojo, savo kraują išlėjo. Ir tuo pačiu metu jis nebijo mūsų prarasti. Kaip tėvas. Gailestingas, kuris nebijo prarasti sūnaus. Kaip ir bijo, ir nebijo. Ir bijo, ir paleidžia jį. Ir šitas etapas nėra tik tai gailestingam tėvui. Čia yra mums šitas etapas rezervuotas. Mes taptume tokios pat minties. Tokios pat širdies. Ir netapsim kitaip, kaip tik tai per praktiką. Per realizaciją. Per kryžių. O to neužtenka tik gerų norų. Didžiojo ketvirtadienio apsisprendimų. Reikia didžiojo penktadienio realizacijos. Ir didžiojo šeštadienio tylos. Ir nuogumo. Nieko nelieka. Tuščios bažnyčios. Visiškai paleista. Ir tada to liturgijoje, kaip atsimenu, tada iš tiesų labai įspūdinga, kada didį šeštadienį, ilgų pasninkų, po tokius užėjai bažnyčiai ir tušti, nieko nėra. Tu įsivaizduoji, kad Dievo apleistas pasaulis. Ir staiga viskas atgimsta, paschalas, jis tada visai kita reikšmė įgauna. Dažnai pas mus jau, žinot, žmonės bijo palikti užsiema vietas ir tu negi sėdėsi, paskui stovėsi 2 valandas, nesgi pilna žmonių, paskui nebus kur atsisėst. Tai visi, kai einama uždegti žvakę į lauką, paprastai nieks neina, iš toli pasiklauso. Dėl to, kad, baisu prarasti savo vietą pasaulyje. Nors jau kaip ir sutemę, bet vis vien. Tai, bet labai yra iš tikrųjų spūdinga įeiti tuščią bažnyčią, kada įeina pats kuningas pirmas, užgėda, Kristus mums šviečia. Tas paskalas, kuris yra vienintelė viltis, atgimimas, prisikėlimas, Kristaus šviesa, Lumen Christi, kurios šviesoje tu suvoki daiktus naujai, neiškreiptai, Kristaus dvasia. Ir tokiu subtiliu ir neprimetančiu būdu. Kristus galėjo ateiti su gale, su galybe, su trenksmais, su angelų kareivijomis. Bet jis to nepadarė. Ir niekada to nedaro. Iki šiol ateina, įjoja ant asilaičio į mūsų miestus. Visada. Palikdamas mums galimybę tikėti arba netikėti. Net ir visi stebuklai tokie ant ribos yra. Natūralūs beveik. Tu gali tikėti arba netikėti. Ir niekada neprimeta savęs. Savo tėviškas apkabinimas ir apglėbimas, kuris yra tarp eilučių. Prisikėlimas, kuris vyksta širdyje, paslėptas. Labai gražiai yra dailininkas į tavo Karavadžio pavaizdavęs mirtį ir prisikėlimą. Viename paveiksle. Kristus, kur laikomas mokinių Jono, Nikodemo, su tas Marijos, Magdalenos, pačiu artimiausiu savo tikėjimo liudininku. Ir tame paveiksle ta ranka nusvirus ir tarytum netyčia rodo į kertinį akmenį, kuris tik pastatytas kampu. Pirštas numirus lavono. Pirštas rodo į kertinį akmenį. Tarytum netyčia. Tarytum atsitiktinai. Tai akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačių kertinių pasidarė. Be trimitų, be angelų, be fanfarų. Tai nusvirusi ranka, kuri rodo štai. Štai kryžiaus medis. Štai Dievo vynėlis. Ir va taip Kristus ateina. Taip jis atgimsta mumise. Ir tik tai tas, kuris yra įsiklausęs, žinot, kaip Elijas, kuris užlipa ant kalno, kad susitikt su Dievu, o dėl ko? Dėl to, kad yra labai nepatenkintas ir nusivylęs Dievu ir savimi. Nes nors jis parodė, kad Dievas yra stipresnis negu Baalas, Jahvė stipresnis negu Baalas, ir vis vien tauta nepatikėjo, ir jis ateina išsakyti priekaištą, šventas raštas rašo, kaip buvo ir uraganas, ir audros, ir Dievo ten nebuvo, ir staiga Elijas išgirstų tylų šnarėjimą, išgirsta Elijas, ir apsigaubė veidą. Nes šventam rašte žmonės tikėjo, kad jeigu tu pamatysi Dievą, tu neišgyvensi. Žmogus negali pamatyti Dievą ir likti gyvas. Tas suvokimas, kaip Pauliaus nukrentant nuo arklio. Žirgo. Tu supranti, kad štai, čia, tarp eilučių, va, nepagaunama, bet akivaizdu. Nepagaunamas Dievo buvimas ir akivaizdus. Neįrodomas ir nenuneigiamas. Štai kokios Velykos yra. Sperėjimas per mirtį į gyvenimą. Be galo. Ir tų prisikėlimų yra daugybė. Mūsų gyvenimas yra pilnas. Ir mes, katalikai, tiesa, mes netikim reinkarnaciją. Bet gyvenime yra tiek mirčių ir prisikėlimų, kad beveik galėtume sakyti, atrasti bendrą kalbą šitoje srityje. Tiek yra perėjimų. Tiek yra mumise visokių asmenybių, asmenybės bruožų. Kai kurie yra palaidoti, kai kurie atgimsta. Tiek mumise gyvena visokių gyvūnų ir žvėrių. Vienas žvėris Biblijoje turi savo simboliką. Kai kurie gimsta, kurie atmiršta. Ir kaip gražiai Izaijas pasakoja savo pranašystėje apie dangaus karalystę. Sako, kada liūtas, tai eriukas gulė šalia liūto. Kada galingiausias mumis esantis gyvūnas ir pats silpniausias ir pažeidžiamiausias bus šalia. Ir vienas kito nesurys. Nei liūtas savo fizinę agresiją smurtu artimoje aplinkoje, nei eriukas smurtu artimoje aplinkoje, bet psichologinį. Nes net ir ėriukas gali nužudyti liūtą, priversdamas jį mėkenti ir ėsti žolę. Nes liūtas nėra jo tokia prigimtis. O kartais ėriukas nori padaryti iš liūto vegetarą. Ir čia irgi yra problema. Niekiek ne mažesnė negu atvirkščiai. Ir šitokiu būdu suėda liūtą. Čia, aišku, perkeitinė prasme, bet kada silpnumas nužudo stiprybę, ne tik silpnumas, bet suprantat, kaip juk prieš nuodėmę reikia kovoti ryštingai. Tai jeigu mes nužudom savį ryštį ir kovingumą, tai kaip mes kovos, kaip mes atsilaikysim? Liksim išglebę. Tai dorybė tai nėra išglebimas, silpnumas. Kartais mums atrodo, kad va, ten per tokį silpnumą, gerumą, švelnumą, o tas vėlgi tas švelnumas. Švelnumas kartu su jėga. Štai koks yra biblinis švelnumas. Ir būtent toks yra Kristus. Ir jeigu mes sugebėsim perteikti tą žinę, vėlgi, svarbu, kodėl dažnai bažnyčios yra daug moterų ir mažai vyrų. Gal ir dėl tos priežasties, kad vyrams sunku yra atrasti savo vietą. Moteris daug labiau, daug imliau žiūri tą ir tai santykį, ir pasidalinimą, ir bendravimą, ir va tokį atsiskleidimą, ir kitokia prigimtis. O vyrams dažnai kaip tiems liūtams avinėlio potoje, kada reikia susilaikyti, labai, labai sudėtinga. Tai, palauti, ką, kaip čia aš dabar, kur mano vieta, kur mano prigimtis. Ir kiekvienas iš tiesų turėtume atrasti savo būdą tarnauti. Nes kiekvienas būdas yra labai svarbus ir reikalingas. Tas kitoniškumas. Bet Dievo karalystė ir prisikilimas, kuris apjungia visus kraštutinumus. Alfa ir Omega Kristus. Viskas ten telpa. Ir nieko neišmeta. Mes dažniausiai padarom savo kažką atmesdami. O Kristus integruoja. Mes selekcionuojam, o Kristus integruoja visus. Nustabiausias orkestro vadovas, kuris viską sugeba panaudoti bet kurį instrumentą. Taip pastatyti, taip diriguoti. O čia tikrosios velykos, tikrasis gaudesys. Paprašykime ir mes, kad Dievas padėtų mums ir per šitas rekolekcijas, ir per Eucharistiją vis labiau tapti jo sekėjais, vis labiau gyventi tą dvasę, vis labiau pašventintume savo kasdienybę, nes krikštu kiekvienas esame kunigas ir mūsų pašaukimas yra pašventinti mūsų kasdienybę, mūsų darbus, mūsų rūpesčius, mūsų šeimas. Dabar pasimelskime bendrą maldą.